Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center. Ang pinakamataas na antas ng paraiso. Ang buong mosque ay tahimik, isang humihikbi at masakit na tinig ang bumungad dito. Isang pag-iyak na alam ng lahat ang nagmamay-ari ng boses na ito. Siya si Abu Bakar as-Siddiq, ang kasama ng sugo ng Allah at ang kanyang kasama sa kanyang landas. Iniiyakan niya ang isang kwentong sinabi ng sugo ng Allah pagpalain nawa siya ng Allah at pangalagaan. Ang pagtataka at pagkalito ay lumitaw sa mga mukha ng mga marangal na kasamahan ng propeta, parang hindi nakakalungkot ang kwento. Ito ang 11 taon ng paghijra ng propeta at tunay na ipinanalo ng Allah ang Islam sa peninsula ng Arabia, tulad ng Makkah, Taif, Najd at iba pa. Lahat sila ay naging mga rehiyon na nagpapatutuo sa monoteismo at nagpapakilala ng relihiyong Islam. Ang sugo ng Allah ay nasa loob ng kanyang mosque. Siya ay nakatayo at nagbibigay ng sermon sa mga tao. Isinasalaysay niya sa kanila ang tungkol sa isang lingkod na pinapili ng Allah, ang makapangyarihan at kapitapitagan, sa pagitan ng mundo at mga biyaya nito, at sa pagitan ng kabilang buhay at kung ano ang nasaga ng kanya. Ang luwalhati ay mapasakan niya ang kataas-taasan. Kaya pinili ng alipin kung ano ang nasaga ng kay Allah, ang makapangyarihan at kapitapitagan. At dito ay napaluhan ng matindi si Abu Bakar. Hindi alam ng mga tao ang dahilan. Ngunit si Abu Bakar, ang kasama ng sugo ng Allah, alam niya na ang tinutukoy na lingkod ay ang sugo ng Allah. Sumakan niya ang pagpapala ng Allah at pangangalaga. Malapit na ang sandali ng pamamaalam. O sugo ng Allah, ilang dakilang labanan ang nalabanan ng iyong marangal na katawan. Ang pakikipaglaban sa Badr ang araw ng pamantayan, at ang pakikipaglaban sa Uhud araw ng mga martir, at ang pakikipaglaban sa Khandak ay isang araw ng pagtataksil at pagkubkub. Ang kasunduan sa Hudaybiyah ang araw ng pakikipagpangakuan ng katapatan, at ang mga kondisyon ay lubhang mahirap. Sa pakikipaglaban sa Hunain, ang mga sahaba ay dumulog sa iyo tulad ng pagdulog nila sa bundok ng Asyam. Sa wakas ay ipinagkaloob sa iyo ang tagumpay sa Makkah, ang lupain kung saan pinalayas ka mula rito na parang itinakwil, upang bumalik ka dito bilang isang matagumpay at mapagbigay. Ilang araw ka natutulog ng gutom, nagtitiis sa takot, ilang gabi ang sayo ay lumipas, na nagdadasal at nakatayo sa iyong mga paa. Umiiyak at nananalangin sa Allah, at ikaw ang sugo ng Allah, ay pinatawad ka na ng Allah sa iyong mga kasalanan noon at sa hinaharap. Pinrotektahan ka ng Allah. Wala kang kasalanan o paglabag, kaya't ano ang kinatatakutan mo? Nais mong maging isang mapagpasalamat na alipin. Si Muhammad bin Abdullah ay hindi isang hari upang siya ay sukatin sa kanyang kaharian, ni hindi isang mananakop na pinuno na ang tagumpay ay masusukat sa mga lupaing nasakop niya at sa mga labanang kanyang nilabanan. Bagkus, siya ay pinakahuli sa mga propeta at ang pangwakas ng mga sugo. At ngayon tayo ay isa lamang sa kanyang mabubuting gawa at bunga ng kanyang pagtitiis at pagsusumikap. Ang kanyang bokasyon, ang kanyang katapatan, ang kanyang katatagan, at ang kanyang mabuting asal. Sulep tayo ng kanyang liwanag sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag at gabay. Sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga. Nagkasakit ang sugo ng Allah. Sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga. Ang kanyang karamdaman ay humadlang sa kanya sa pagdarasal kasama ng mga Muslim. Nagdadalamhati at umiiyak ang mga tao. Inutosan ng sugo ng Allah si Abu Bakar na pangunahan ang mga tao sa pagdarasal. Isang habilin na iniwan niya para sa kanyang henerasyon pagkatapos niya. At isang araw sa bukang liwayway, tinanggal ng sugo ng Allah ang mga kurtina sa pagitan ng kanyang bahay at ng moske habang ang mga tao ay nasa pagdarasal. Natuwa ang mga tao. Akala nila ay gumaling na siya. Halos matukso sila sa kanilang pagdarasal. Bumalik si Abu Bakar sa linya. Hinihintay niya ang kanyang minamahal na mamuno sa mga tao sa pagdarasal. Ngunit siya, naway pagpalain siya ng Allah at bigyan siya ng kapayapaan. Ipinahiwatig niya sa kanila na dapat nilang tapusin ang panalangin at ibinalik niya ang tabing sa katulad ng dati. Isang huling sulyap ng pamamaalam. Ang sugo ng Allah sumakanya ang pagpapala ng Allah at pangangalaga ay umupo sa kandungan ng ating ina. Ang ina ng mga mananampalataya, si Aisha. At siya ay tinakpan ng hapdi ng kamatayan. Kaya kumuha siya ng tubig at pinunasan ang mukha niya sabay sabing, "Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kundi si Allah. Tunay na may pagkahilo ang kamatayan. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin kundi si Allah. Tunay na may pagkahilo ang kamatayan." Itinuon ng propeta ang kanyang mga mata sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay sinabi niya, "O Allah, ang kataas-taasang paraiso. O Allah, ang kataas-taasang paraiso." Iyan ang mga huling salita. Pinili ng sugo ng Allah ang nasa Allah. At ang nasa Allah ay mas mabuti at mas nananatili. Sa pagkamatay ng sugo ng Allah at si Muhammad ay walang iba kundi isang sugo at may mga sugo pang nauna sa kanya. Sa pagkamatay ng sugo ng Allah, "O Allah, painumin mo kami mula sa kanyang marangal na kamay mula sa Kawthar. O Allah, gawin mong ang mabuting araw para sa amin ay ang araw na aming makaharap ka. O Allah, ang kataas-taasang antas ng paraiso, kasama yaong mga pinaggalooban mo ng mga pagpapala mula sa mga propeta, mga tapat, mga martir, at mga matutuwid, at sila yaong mga mabubuting kasamahan."
Programa mula sa mga ilaw ng talambuhay ng mahal na propeta. Sumakanyan nawa ang pagpapala ng Allah at pangangalaga.
Programang panghimpapawid, inihahatid sa inyo ng Usul Center.